sisään vakikeskustelijoista, niin toimittaja Sanna Ukkola, terve.
Moikka, Ariel.
Jälkiistunto.
Tässä nyt on ollut viime aikoina mielen päällä toimittajana?
No arvaa, kuntavaalit tietysti. Mm. Mitkäpä muut?
Sitten mä katsoin, että sinäkin on tarttunut tuohon elpymis- tai elvytysrahastoon kautta pakettiin tai velkapakettiin. Millä nimellä sitä haluaa kutsua?
Joo, no siis oli sitäkin juttuja tietysti, mutta tätä kuntavaaleista kuntavaalit nyt on joka puolelle. Toki korona. Korona on semmoinen asia, joka taas huolestuttaa, kun ilmeisesti näitä virusvariantteja on taas niin kuin useita liikenteessä, että ei riitä se Britannia, vaan niitä on enemmänkin, että saa nähdä. Ja mun mielestä ei ainakaan niin kuin vähätellä kannata toimittajana, koska toki se, että ihmiset tiedostaa sen asian, niin se auttaa heitä suojaamaan itseään ja muita.
No tota, sitten otetaan toinen jälkiistunut vakikeskustelija, ortodoksin pappi, joka on tätä nykyään lähihoitajana kotihoidossa, vai miten on Lars Albeck?
Kyllä pitää paikkansa, usein täällä ja työpaikkakin meni oikein.
Ja tänään taitaa olla iltavuki.
Kyllä, kyllä. Tuossa kahden pintaan meidän duuni ja ihan lähityötä on tehty koko korona-aika ja 10:ltä sitten tänään loppu ja taas huomenna jatkuu.
Miten se on muuten mahdollista nyt sitten, kun on nämä kaikki rajoitukset, niin sinäkin siellä sitten ikäihmisiä tapaamassa?
No kyllä, ihan likeille mennään ja ihan haavahoidosta, ihan tuollaisen perushoitoon ja hoivaan ja suojautuen tietenkin, että naamarit ja hanskat ja tossut jalkoihin ja joskus enemmän vieläkin suojausta päälle, että aika herkästihan ihmiset laitetaan tämmöisen pisarasuojukset päälle, että tulee vielä enemmän, että sitten näyttää vähän kuin ne näytteenottajat, jos joku on koronatestissä käynyt.
Tuleeko sieltä astronautti vai lähihoitaja?
Nimenomaan, tai tuleeko ihminen vai joku tuommoinen olento vastaan siellä sitten. Ja toki sitten rokotukset ollaan jo hoitohenkilökunta saatu. Ainakin se eka lykättiin, se toisen piti mennä tiistaina, mutta sitten tuli ilmoitus, että
siirtyy
sinne huhtikuun puolelle, mutta jonkinlainen suoja siitäkin on tullut.
Onko teillä muuten paljon kollegoita saanut korona?
En tunne yhtä kollegaa, että jotain tuttava piirissä on tullut sitten jälkikäteen kuultua mun ja asiakkaissa yksittäisiä, mutta tietenkin kun yskäsee joku jossakin, niin
korva heti.
Äkkiä varotoimet menee päälle, mutta syystäkin. Ja että jos tässä puhutaan vähän tämmöisestä hysteriasta, niin kyllä tuolla terveydenhuoltopuolella ollaan aika tyynesti tai semmoisella ammattilaisella tyynäydellä mennään ja muuta.
Joo, sen huomaa, miten jos käy vaikka jollain muulla toimenpiteellä vaikka terveyskeskuksessa, niin siellä on niinku ohjattu selkeästi ihmiset eri paikkoihin ja sitten jos näkee lääkäri, niin kaikki tulee jo selkäytimistä, miten avataan ovia niin kuin jollain kyynärpäällä ja kaikkea muuta, että se tulee jo tästä. Sä sanot blokkoja myös, sanat papille, blogit oli suosittu, mutta nykyään näpäimistöä käytät kotimaa.fi-sivustolle ja kohta ilmeisesti johonkin uuteen ortodoksiseen
Kyllä,
lehteen.
Suomen ortodoksinen kirkko päätti, että tulee yksi iso, suuri, valtakunnallinen ortodoksinen lehti ja sen lehden bloggaajaksi sitten olen ryhtynyt tuossa kevään puolella. Että kivaa vähän tämmöistä kirkollistakin tehdä, että kirkothan meillä on kiinni, niin aika vähin on jäänyt tämmöisen papin hommat, se puoli elämää, mutta tosiaan joo, aamun koitto lehteen, joka tuossa maaliskuussa pamahtaa ensin eetteriin, tai ei kun mikä nettiin, ja sitten vasta.
Lars Albeck täällä myös, ja sitten täällä on viestinnän asiantuntija, joka on toiminut erilaisessa kommunikoinnin areenalla tässä koko työuran aikana. Ensin puhuttiin Finskin työalarin päälle, kunnes sitten henkilöstön johtotehtävistä päätyi lopulta talousviestinnästä ja sijoittajan suhteesta vastaavaksi johtajaksi. Ja sitten on sparrattu viestiöitä ja on tehty vaimon kanssa aviopari työtä. Ja nyt hänet voi esitellä myöskin Munkkiniemen seurakunnan pappina. Taneli Hassinen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Onko se etäpappi vai lähipappi vai mikä sä oot?
No sitten juuri tuossa aamupalapöydässä totesin, että koin kyllä syvää empatia niitä kohtaa, jotka joutuu koko päivän istumaan Teamsin ääressä ja kokouksesta toiseen käymään. Ja toki mäkin joitakin käyn kokouksia käyn Teamsissa. Mutta pappin homma on onneksi siinä mielessä kinesteettinen, että esimerkiksi hautaan siunaamiset ja kasteet, joita nyt kuitenkin toimitetaan. Toki avioliittoon vihkimisiäkin, niitä on vaan niin paljon vähemmän, niin sä oot kuitenkin siellä sitten paikan päällä. Ja se on kyllä hyvin siinä mielessä, että sitä tehdään, totta kai Jumalan palvelusta on verkossa ja striimataan ja usein vielä maskit naamalla siitä huolimatta, että ollaan ruudun takana, että kirkkoita joskus syytetään kasvottomaksi, niin on vieläkin kasvottomampi sitten maskin takana.
Onko tämä nyt sulle tämmöinen eläkevirka vai? Sähän olet siis ollut muun muassa tässä nyt vanhempana viisastelijana Fanktossa ja Framilassa ja Talerissakin, niin miten sinä muuta saa?
Joo, ei missään tapauksessa ole eläkevirka tai muuten eläke, mitä alkaa heti toukokuun alusta, koska tämä munkin nimenpesti kestää huhtikuun loppuun asti ja sitten jatkaa näillä näkyy näitä yrittäjähommia ja niitä on koko ajan tässä tehnyt kyllä tämän pappeudenkin ohella.
Teologia johtajuuteen kirja varmaan Tapio Aaltoselta on tuttu.
Joo,
Joo, että siinä yhdistyy nämä teemat. Mutta hei, tänään siis täällä Lars Ahlbäck, Taneli Hassin ja Sanna Ukkola. Ja mennäänpä ensimmäiseen teemaan, ja sepä on sitten itse asiassa Taneli sinun.
Tulemme tällaiseen kolumniin, jonka on kirjoittanut Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen Noona Begren. Otsikko on koronakeskustelu, eikäpä synnintekijöitä. Ja tästä sitten jotenkin päkeilyn tähän syntiteeman. Joku tietysti voi pitää aika kliseisenä, että pappi nyt sitten hirttäytyy syntiin. Mutta olkoon sitten niin, itse asiassa ajattelin tätä lähestyä kuitenkin enemmän tämmöisestä yleisinhimillisestä näkökulmasta. Sen sijaan, että nyt käytäisiin jotenkin tämmöinen teologinen syvä luotaus syntiin, koska siellä kyllä varmaan jollakin pollet tallissa kyllä riehaantuu, jos ajattelee kauhean syvällisiä keskusteluja, teologisia keskusteluja tästä, mutta se ainakin pisti silmään tässä tekstissä, että kun Noona kirjoittaa, että synnin käsite viittaa Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseen, eikä suomalaiseen pandemiaan koskevan keskusteluun. No, tuosta nyt voi olla montakin mieltä, mutta sitten se, että hän toteaa, että syntisanan perimmäinen merkitys on teko tai toiminta, joka rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Joo. Vaikka sanaa käyttäisi maallisemmassa tarkoituksessa, se viittaa johonkin anteeksi antamattomaan. No, tässä täytyy tietysti nyt kristittynä pappina sanoa, että no, tämä anteeksi antamus sattuu olemaan meidän uskokäsityksen ihan tämä hittituote. Ja se tietysti tuo sitten sen vapauden ylipäänsä toimia tasan omat hengelliset ja henkiset resurssit käyttöönsä. Mutta se, mikä tässä jutussa ehkä eniten pohdituttiin, oli se, että onko tämä meidän nykyinen kulttuuri jotenkin syntiallerginen sillä lailla, että kun syntisanahan tulee niin sellaisesta juuresta, joka viittaa syyllisyyteen. Ja jotenkin se, että kun meillä ei ole pelivälineitä käsitellä sitä syyllisyyttä, mutta kun sitten ihan terapiassa, mikä sekin voi olla ihan hyvä, mutta jotenkin me ollaan siirretty marginaaliin tämä syntikäsite. Ja me ollaan sitten alettu rakentaa sellaisia erilaisia puolustusmekanismeja, joista esimerkiksi loukkaantuminen on paras puolustus. Eli silloin, jos koetaan, että joku meitä syyllistää, niin silloin loukkaantutaan uhriudutaan, jotta pystytään paremmin sitä syyllisyyttä hanskaamaan tästä ja tarvitse kohdata. Tämä on niin kuin se perusajatus mulla tässä. Ja oikeastaan niin kuin se syvin kysymys on se, että voisiko synti käsitteenä toimia tämmöisenä, olla niin kuin käypäinen konsultti vai jääkö se tämmöiseksi ikäväksi insultiksi. Eli se, että voisiko se ohjata meitä jonkinlaiseen terveeseen muutokseen elämässä. Tämä on oikeastaan nyt se, mistä haluaisin porukoiden kanssa keskustella.
Mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Ajatuksia?
Kyllä. Mä itse jäin miettimään sitä ylipäätään sen syntisanan etymologiaa, niin kertokaa te nyt ensinnäkin minulle, että tuleeko se Raamatusta vai onko se vanhempi, onko se kuinka uskonnollisesti kytketty, se on?
Niin, mä en tiedä, että suomenkielisen sanan synti taustoja etymologisesti, mutta kreikaksihan se on hamartia, joka tarkoittaa ikään kuin ohiampumista tai niin kuin, että ammutaan ohi tai ei osuta maaliin. Ja se on se Uuden testamentin syntisanan taustalla. Ja veikkaisin, että maailmanlaajuisesti melkein kaikissa uskonnoissa tai maailmankatsomuksissa, hengellisissä perinteissä on jonkinlaisen tämmöinen niin kuin möhläyksen tai hölmöilyn vastaava käsite. Että itse kuluin sen kolumnin, niin en kokenut, että kolumnisti oli kovin vahvalla tällä syntitematiikalla. Että jos hän olisi ottanut tämän, että vältetään tässä koronakriisissä tietyn tyyppistä uskonnollista näkökulmaa, niin se olisi ehkä ollut vahvempi. Että me tiedämme, että joku kirkonmies on saanut, että pyhäkössä ei tartu korona, niin ne on semmoiset jutut, missä sitten uskonto tai tämmöinen hyvä uskoisuus on haitaksi koronakriisin aikana, mutta kolumnisti lähti tällä synti, että jotenkin sana synti olisi jotenkin haastava. Mun mielestä se on aika painokas sana, ja sillä tavalla sanana synti olisi kyllä sopii tähän keskusteluun. Sitten on muita kritiikin aiheita. No,
se lähtee siis siitä, että joku oli kommentoinut Twitterissä politiikan tutkija tätä, että joku oli kirjoittanut, että koronasynti. Mikä on tietysti kuvannollista kieltä, että se on värikästä kieltä. Ja sitten tämä oli paheksunut tämä tutkija sitä, että ei pitäisi syntisanaa liittää koronaan, koska tämä on muutenkin niin tavallaan moralisoivaa tämä korona. Keskustelu. Mutta että mä itse katson, että se tämmöisessä, että jos puhutaan koronasynnistä, niin se nyt on ihan neutraali yleisöltä, värikästä kolumikieltä vaikkapa, että ei se nyt siinä haittaa. Mutta sitten taas tietysti nyt on puhuttu esimerkiksi Päivi Räsänen, joka sanoi, että homoseksuaalisuus on synti, tai sitten Kirkko- ja kaupunkilehdessä, jossa tämä pappi puhui tai kirjoitti kolumnissaan, että eläintuotanto on synti, ja tämä kolumni sitten poistettiin Kirkko- ja kaupunkilehdessä. Se on tietysti vähän eri tasolla jo siinä vaiheessa, jos pappi sanoo, että kaikille eläintuotteille tai farmareille, että se mitä teette ammatiksenne on synti. Että siinä vaiheessa hän sitten tavallaan asettuu ehkä, vaikka mä kritisoin Kirkko- ja kaupunkilehden päätöstä poistaa tämä kolumni, niin mä kyllä ymmärrän, että se on aika painavaa. Se on paljon painavampi, jos se tulee papin suusta, joka tavallaan edustaa.
Vaikka ei pitäisi kyllä, niin pitäis kyllä varsinaisesti olla, että musta tässä niin turha kuvia kumartaan, vaikka me Pantakalassa viulutaan tuolla menemään, niin totta kai on meidät asetettu tietty tehtävä. Ja ymmärrän kyllä, totta kai kyllä, meillä on tietynlaisia hierarkioita myöskin niin varmaasetelmissa. Mutta sen verran haluaisin tuohon syntisanaan vielä, ja myöskin tämän tapaa käsitellä, joka ei ole siis mitenkään harvinainen tässä ajassa, on se, että puhutaan tai kytketään se niin kuin tekoihin ja toimintaan, niin kuin hänkin tässä sanoi, että se on teko tai toiminta. Kun
mä itse näen kyllä mieluummin synnin jonkinlaisena olotilana. Ja se, että teot ja toimintahan aina nousee jostakin. Ja hyvin raamatullistakin on se, että sydämen kyllyydestä suu puhuu ja niin kuin kannetaan hedelmää. Eli se, että kun ajatellaan sitä, että synti olisi joku semmoinen, että nyt tuota on... Tuo teko on synti, ja tätähän on toki
kyllä kristillisessä piirissä harrastettu paljon, että on ollut syntiluetteloita, joka on täysin idioottimaista siinä mielessä, että se johtaa vain silmänpalvontaan ja näin. Että enemmän pitäisi katsoa sitä, että mikä on minun suhteeni Jumalaan ja missä asetelmassa mä olen suhteessa Jumalan tahtoon, ja kun mielestä niin uskovaisuudessa tai kristillisyydessä on kysymys valtataistelusta minun tahtoni ja Jumalan tahdon välillä.
Ja taas tässä Olenbeckerin kolumnissa, että mikä on minun suhde muihin läheisiin, että teenkö tämmöistä koronasyntiä?
No se yleensä katsotaan, että jos elää Jumalan tahdossa, niin sehän silloin tietenkin sitten ohjaa lähemmäs rakkauteen, että tämä se ajatus on. Mutta me kun aina tarkastellaan niitä tekoja, joita tietysti pitää tarkastellakin, mutta enemmän pitäisi niin kuin katsoa sitä, että mikä tämä meidän sisäinen maailmamme on ja mitä siellä on ja minkälaista muutosta siellä tapahtuu.
No synti luettelo, että joskus ennen vanhanhan papit vähän kuin kuulusteli, nyt puhutaan siis monta sata vuotta sitten, että oletko tehnyt sitä tai tuota, ja siitä ihmiset vasta sitten oppi, että tätäkin voi tehdä, kun ei tule mieleen, minä kysyin, että näin.
Mutta digiloikaa vielä.
Niin kyllä, mutta tässä kiinnitettiin hyvää huomiota siihen, että kun sanoja käytetään siellä ja täällä ja vähän eri merkityksessä, niin kuten täällä viitattiin, että tähän kuulan kolumniin, tai nyt sitten tähän ajankohtaisen kolumniin, niin vähän ehkä tarkkuutta ja malttia joihinkin sanojen käyttöön ja heittoihin. Varmaan se liittyy moneen muuhunkin sanaan, uskonnolliseen sanaan, että miettikää sanaa uskoa, kuinka paljon sitä käytetään, ja ihmiset on jo vähän kyllästyneitä joskus, kun ainakin kärsi nyt jonkinlaisen inflaation se sana, mutta kiinnitäisin huomiota sen kolumniin väitteeseen, että synti on jotenkin anteeksi antamatonta, niin se ehkä vähän viittaa, että kolumnista ei ole ihan omalla alueellaan niin kuin.
Niin hän ei ehkä uskossa, en tiedä onko, mutta
Ei,
mutta se on tavallaan, kun mäkin on itse, mä mietin, miten mä keskustelen tästä aiheesta teidän kanssa, koska mä itse agnostikko. Mä en tavallaan ajattele sitä syntiä samalla tavalla kuin ihminen, joka on uskossa, niin ihmisen ja Jumalan välisenä asiana, vaan mä ajattelen enemmänkin tavallaan, että mikä on hyvä elämä, että eletäänkö me moraalisesti oikein ja millä tavalla eletään niin hyvää elämää ja toimitaan ehkä sillä tavalla, että ei loukata muita. Että se tavallaan se ajatus, mitä mä ajattelen, synti on mulle ehkä semmoinen vähän vieras käsite ylipäätänsä, koska en ole uskovainen.
Mm. Toi on mielenkiintoinen kyllä toi, kun sanoit, että ei loukata muita. Siis tämähän nyt, kun eletään tässä loukkaantumisen suurta kulta-aikaa, niin se, että moniarvoisessa yhteiskunnassa ei voida taata loukkaamattomuutta, koska se on
ei loukata siis toisen elämän mahdollisuuksia, tai niin. Totta kai en puhu tämmöisestä niin someen loukkaantumisesta ja pöyristymisestä, se on ihan asia erikseen, mutta tavallaan ei esitä toisen elämän polkua.
Niin, mutta tässä se on juuri se, että kun niin kuin kulttuureissahan on kuitenkin joku arvoasetelma, ja sitten jossakin kohtaa ne arvot väistämättä törmää toisiinsa, eli kun arvot ja yhteiskuntahan ylipäänsä on niin kuin tapa järjestää se, että miten me yhteisönä tulemme toimeen, ja erilaisten prosessien, muun muassa demokraattisten prosessien myötä koetamme löytää jonkunlaista konsensusta asioissa ja näin. Niin mutta se, että mitä moniarvoisemmaksi yhteiskunta menee, niin sitä vaikeampi on olla loukkaantumatta. Tai jos mä ajattelen, niin tietysti loukkaaminen on se, että esimerkiksi evankeliumihan loukkaa jokaista syntistä ihmistä, koska siinä osoitetaan, että just niin kuin sanoit, että kristityt ajattelee, että jokainen on lähtökohtaisesti syntinen ja näin, niin ei ole myöskään semmoista turvallista tilaa olemassa, josta nyt tänä päivänä kauheasti puhutaan, koska evankeliumihan haastaa ihmisen ja sen, että miten sä elät tällä hetkellä. Ja siinä tulee myöskin nämä juuri, joita sä itse nostit esille, eli se, että millä tavalla me kohdellaan toisia ihmisiä ja totta kai voi myöskin aktiivisesti loukata tarkoituksella vahingoittaa toista, mutta se, että sit voi olla, että kun mä uskon näin, niin se jo sinällään loukkaa jotakin.
Kyllä, nämä on kaksi täysin eri asiaa. Juurikin tästä, että tarkoituksena on vahingoittaa toista, niin, niin tästä puhun enkä tämmöisestä tosiaan kaikesta loukkaantumisesta, mitä olen itse kovasti kritisoinut. Mutta että syntikäsitekin, kyllähän niin kristinuskonkin niin eri haarojen välillä on jonkinlaista epätäsmällisyyttä tai tulkitsevat sen eri tavalla, että mikä on milloinkin syntiä. Vielä 60-luvulla homoseksuaalisuus. Se oli rikos, että tavallaan se myöskin elää ajassa tietysti, että mikä me nähdään, että mikä on, tai millä tavalla Raamattua esimerkiksi tulkitaan, että nythän te kiistelette kovasti tästä, esimerkiksi tämän Päivi Räsäs-keissi tuonut esille tämän kirkonkin sisällä tapahtuvan väittelyn. Että
ja sitten vielä siihen liittyy sananvapaus tähän keskusteluun.
Kyllä.
Toinen iso teema.
Kyllä.
Näinhän se on, joo, ja sananvapautta helposti ruvetaan aina rajoittamaan silloin, kun arvot lähtee eri suuntiin. Ja minusta moniarvoisuudessa on hyvä ymmärtää myöskin se, että yksilöhän ei voi olla moniarvoinen oikeasti. Tai kasvatus ei voi olla moniarvoista, koska arvothan tarkoittaa sitä, että jotakin asiaa pidetään oikeana, jotakin vääränä ja sen mukaan mennään. Että jos yksilö on moniarvoinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on opportunisti, eli se vetää sieltä hatusta aina sen pupun, joka parhaiten pomppii. Mutta yhteiskuntahan voi olla tiettyyn pisteeseen asti moniarvoinen, mutta mehän nähdään nyt vaikkapa se, että miten islamilainen kulttuuri, siellä on oma arvomaailmansa. Niin jossakin kohtaahan se törmää, jos ajatellaan vaikka sharia-lakia tai muuta tämmöistä, niin me ei oikein hyväksytä sitä. Me katsotaan, että siinä on paljon semmoisia tekijöitä, että me ei voida niitä arvoja hyväksyä tässä meidän yhteiskunnassa.
Jälkiistunto.
No niin, täällähän keskustelut jatkuu tuossa. Syntiä ei päästy vielä luetteloimaan, mutta sen verran vielä koronasyynistä pakko mainita, kun törmäsin Ilta-Sanomissa haastatteluun, jossa käyttäytymistieteilijä dosentti Pilvikki Abset sanoo, että ainakin tämmöisiä koronasyntiä olisi muun muassa se, että kaveriporukka järjestää isot synttärijuhlat rajoituksista huolimatta ja yksi matkustaa täpötörässä junassa ilman kasvomaskia tai sitten kutsuu naapurinsa kylään huolimatta, että nyt kehotetaan rajaamaan kontaktit minimiin. Joo, mutta ei mennä nyt enempää näihin syntilistauksiin, vaan jatketaan seuraavaan teemaan ja Sanna Ukkola.
No minä valitsin teeman nyt tästä kuntavaaliaiheesta, kun tätä nyt koko ajan muutenkin mieleen. Nyt tietysti on pohdittu sitä, että pitäisikö vaaleja siirtää tämän koronan takia. Ja Yle kertoi tässä ihan muutama päivä sitten, että oikeusministeriön virkamiehet on sitä mieltä, että vaaleja kannattaisi siirtää, koska tämä koronapandemia nyt jyllää ja näyttää vähän huonolta. Tämä Suomen tilanne menee itse asiassa nyt vähän huonompaa suuntaan, kun taas jossain monessa muussa maassa se paranee. Mutta että kuitenkaan niin puoluesihteerit ei sitten halua siirtää tietenkään vaaleja tässä vaiheessa. Ja tässä on totta kai niin monta asiaa vastakkain, että et varovaisuusperiaate ja turvallisuus tämän tyyppisessä tilanteessa, tautitilanteessa ja sitten demokratian toimiminen ajallaan. Että vaaleissa tietenkin äänestää erityisesti vanhat ihmiset, jotka on sitten myöskin niin erittäin alttiita koronariskiryhmää, alttiita koronalle. Ja sitten toisaalta taas niin vaalien siirto on ihan valtava operaatio. Niin ajattelin teitä nyt keskusteluttaa siitä, että mitä te nyt ajattelitte, että pitääkö ne vaalit nyt siirtää vai ei? Että tämä päätös varmaan tehdään tässä aika lähiaikoina.
No itse suhtaudun aika varauksellisesti vaalien siirtoon, että jollain tavalla täällä demokratiassa on sellainen periaate, että äänestän tai minulla on mahdollisuus äänestää, siksi olen olemassa. Ja itse täällä ikäihmisten kanssa paljon tekemissä kuin on, ja aika moni heistä on jo lähes vuoden. Muutenkin elämät aika edistyksissä, mutta nyt vierailut vähentyneet ja muutenkin päivätoiminta on kaikki tauolla tai on ollut aika on-off ja moni muu, niin sitten tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen tekijä kuin äänestäminen tai edes mahdollisuus äänestää, ikään kuin otetaisiin heitä pois, niin jotenkin tulee hirveän niin kuin sääli, että jotenkin se perusta, millä tämä koko homma rakentuu yhteiskunta, että sekin niin kuin oikeus siirrettäisiin sitten jonnekin, kunnes ajat ovat paremmin, niin olisi aika kova kolaus ikään kuin, en nyt sanoisi heidän mitätöintiä, mutta taas jälleen sinne jonnekin unohtamista, että näin 40-vuotiaana niin olen
suojat, niin kuin varotoimet hyödyntäen kuitenkin pystynyt liikkumaan ja toimimaan ja näin, mutta näitä ikäihmisiä,
siis 70-80-90kin, että siinä on se haarukka.
Entä
sitten
eläkeikäläistä, vaan lihasta?
Joo, kaikki me lähestytään. Sivuttaudutaan, se on ollut se viikon takana. Mutta tästä valien siirrosta, tämähän on tietysti politiikan peliä siinä mielessä, että mihin kohtaan
vaalit asettuu, koska se on aina 4 vuoden välein tapahtuva snapshot, semmoinen niin kuin kertakuvaus niin kuin siitä, että mikä on poliittisen kartan markkinaosuuksien jakautuminen. Ja nyt en ole niin syvällisesti sitä analysoinut, että miksi puoluesihteerit nyt haluaa pitää tässä kohtaa niin kuin tätä ikään kuin, että saada se nyt 1,5 kuukauden tai 2 kuukauden päästä ne vaalit, että onko siinä pelkoa esimerkiksi hallituspuolueella, että perussuomalaiset kasvattaa tuota kannatustaan tai muuta tällaista, että jos on syksyllä, niin tietysti perussuomalaisilla saattaisi olla vielä enemmän. Siis ihan vain tällaista vaalimatematiikkaa tässä, en puhu jonkun puolesta tai jotakin vastaan, mutta että sehän on aina juuri näin, että jos lähdetään siirtelemään vaaleja, niin silloin voidaan ajatella, että se taho, joka päättää siitä vaalien ajankohdasta, niin voi optimoida ikään kuin sen oman puolueensa tai omien esimerkiksi hallituspuolueet voisivat optimoida sitä omasta näkökulmastaan sopivampaan kohtaan. Et siinä mielessä olisi parempi, että pidettäisiin alkuperäisestä aikataulusta kiinni, koska se on ainakin tietty systematiikka siinä. Mutta sitten se, että kyllä voisi kuvitella, että me pystyisimme rakentamaan aika sitten lisäkustannuksella tietenkin, mutta sellaisen turvallisen ympäristön näille ikäihmisille äänestää. Että viedään vaikka sitten yksi kerrallaan sinne äänestämään. Että siis mun mielestä usein tässä koronaympäristössä niin me ollaan jossakin kohdissa ihan käsittämättömän avuttomia. Ja sitten me vaan semmoisilla niin kuin yleisillä rajoituksilla sitten koitetaan ohjata tätä toimintaa. Et nyt otan vaikka esimerkiksi nyt vaan nyt tästä sen, että ensin kirkko suljettiin, niin kuitenkin pystyttiin järjestämään ehtoollisen vietto niin, että ihmiset tulee yksittäin sinne. Että luovuutta peliin päättäjät.
Mä oon vähän tätä miettinyt, mulla ei oikeastaan vahvaa kantaa mihinkään suuntaan, että en osaa sanoa, että tietysti kun Taneli mietit, että miksi puoluesihteerit haluaa pitää ne nyt, niin ihan varmasti myöskin sen takia, että ne on tehnyt ihan hirveästi duunia, varmaan jo vuoden päivät näiden vaalien eteen ja värvänneet ihmisiä ja se on tosi iso operaatio vaalien järjestäminen, että jo pelkästään se, että ne siirtyisi nyt sitten eteenpäin, niin se vaan niin pidentää sitä prosessia ja toki se tulee myös kalliiksi. Mutta sitten taas kun mun mielestä niin poliittisilla asioilla ei tämmöistä asiaa pitäisi päättää, eikä tämmöistä, se on niin terveys edellä, pitäisi tehdä nämä päätökset. Et siksi mä kyllä ymmärrän niin myös oikeusministeri, että jos meidän tilanne on, Suomessa alkaa olla se, että sitten siinä vaiheessa, kun vaalit tulee, niin on otettu jotain poikkeuslakeja voimaan tai ulkona liikkumiskieltoja tai muita, niin silloin ilman muuta täytyy siirtää vaalit.
Mutta mietipä Yhdysvalloissa presidentinvaalit, missä tilanteessa ne järjestettiin?
Yhdysvalloissa oli kaikkien aikojen ennätys, taisi olla nyt näissä presidentinvaaleissa äänestäjiä, ja siellä on vielä paljon pahempi pandemia tilanne kuin meillä. Mutta toki vaalit oli myös sellaiset, että kaikki halusivat vaikuttaa, että onko se Trump siellä vai ei. Mm. Mutta kyllä, että siellä järjestettiin, ja se oli ihan ennätyksellinen se äänestäjämäärä.
Niin, mutta jos voisi ajatella vaikka niin, että jos haluaa, niin että ihmisten ei tarvitse lähteä mihinkään, että lähdetään 2 avaruuspukusta
vaalivirkailijaa, jotka kiertää kaikki ne kodit, missä ihmiset ovat riskiryhmää, ja haetaan se ääni sieltä talteen.
No aika iso operaatio.
No totta kai se on iso operaatio, mutta siis nythän me eletään poikkeusaikaa. Että mä vaan sitä tarkoitan, että jos pystytään laittamaan niin kuin ottamaan kustannuksia monesta muusta asiasta, vaikka valiin sijoista, kun sanotaan, että se tulee kalliiksi, tämäkin tulee varmaan kalliiksi, mutta se, nythän on kysymys siitä, että mitä me halutaan priorisoida.
Niin, semmoinen venäläinen väestönlaskutapa entisajoilta. Jäädään oven takana.
No niin, tullaan koputtelemaan.
Kuinka paljon täällä asuu?
No joo, mutta sillähän on yleensä vaikutus myöskin siihen väestön määrään sitten sille venäläiselle väestölaskulle.
Kyllä mä eilen sanoin mun isälle, kun mä näin isäni yli 70-vuotiaasta ihmistä, että toivoisin, että sä et menis nyt näissä vaaleissa äänestää. Ainakaan sinne paikan päälle, että nyt pitäisi vielä muutama kuukausi jaksaa. Ja itsekin, kun politiikan toimittajana äänestän yleensä tyhjää vaaleissa, niin tuskin mä menen sinne jonottaa. Mm. Ja totta kai niin kuin ihmiset miettii näin.
Kyllähän sun pitää nostaa pari kertaa, että haluan pitää kiinni oikeudestani äänestää tyhjää.
Että ihmiset ihan varmasti miettii, että tämä myöskin siis vaikuttaa vaalitulokseen, että ketkä on suurimmassa riskiryhmässä iäkkäät ihmiset. Ja millä puolueella on kaikkein eniten iäkkäitä ihmisiä SDP:llä.
Kyllä.
Eli tavallaan varmasti vaikuttaa myös vaalitulokseen. Ja sitten taas vihreiden äänestäjät on nuorempaa porukkaa. Perussuomalaisten äänestäjät on tutkitusti taas niin kuin vähemmän huolissaan koronasta kuin muut. Et niin kuin tässä on tämmöisiäkin aspekteja.
Niin, mutta onhan olla suhteen.
tai äänestyskäyttää, mutta jos on pakkaspäivä tai sadepäivä, niin äänestysprosentti on alempi ja se vaikuttaa eri tavalla eri puolueissa. Että sille ei koskaan saada niin täysin absoluuttista demokratiaa toteutumaan, mutta se, että jos nämä avaruuspukuiset ihmiset kieltäisivät olemaan, niin silloin varmaan äänestysaktiivisuus nousi, koska okei, tämä on nyt mahdollista toteuttaa.
No, kuntavaalista päivää.
Ei, no,
siis. Jaamaton listettä kuntavaalista.
No niin, siinähän voi yhdistää. No joo, ei.
Ei tässä olekaan ensimmäinen kertaa, että puhutaan. Itse asiassa vaaleja on siirretty, kuntavaaleja on aikaisemmin siirretty liittyen niin johonkin budjettiin, että haluttiin, että nämä uudet valitut edustajat. Ilmeisesti se meni näin, että he pystyvät vaikuttamaan sitten budjettiin ja niitä siirrettiin, niitä vaaleja. Taru Tujunen oli silloin kai tekemässä tätä päätöstä. Kuuntelin vaan tästä aiheesta keskustelua pyörästä pöydästä ja hän puhui tästä.
Okay. Onko mitään tietoa muista Pohjoismaista tai Euroopasta? Muuallakinhan käydään vaaleja, nyt Yhdysvallat mainittiin, mutta onko mitään tietoa, että mitä ratkaisuja siellä on tehty?
En ole ainakaan kuullut, että jossain olisi pandemian takia vaaleja siirretty.
Okay.
Mutta en ole kyllä tsekannutkaan
niin,
asiaa.
Että, mielenkiintoista.
Niin. Että sitähän voisi tsekkailla. Toinen ihan kiinnostava pointti tähän liittyen on se, että kun mä oon nyt näitä puolueiden puheenjohtajia ja puheenjohtajistoa ja muita haastatellut niin, ja tavannut ja keskustellut heidän kanssaan just näistä niin kuin ihmisten värväämisestä kuntavaaliehdokkaiksi, niin tosi moni sanoo, että on entistä vaikeampaa. Ja syy on se osittain, että en pelkää sitä. En pelkää, kun tavallaan kauheasti, nyt on tietysti Juha Sipilän kimppuun hyökättiin ja Oulussa vihreiden toimistoa tuhrittiin ja Maria Ohisaloa uhkailtiin.
Niin on perussuomalaisten
se, joo. Niin pelätään ihan sitä, että tulee niin kauheasti vihapuhetta ja maalitusta ja tämmöistä. Joo. Musta on niin aika erikoista. Tai no siis ymmärrän sen, että kun mediassa keskustellaan niin valtavasti tästä niin netin huonoista ja negatiivisista elementeistä. Mutta että kuinka paljon se sitten, mietin vaan itse, että kuinka paljon se sitten tavallaan jossain pienessä kunnassa kunnanvaltuutettu, niin saa sitä häirintää, että pelkääkö sitä, miten tämä tavallaan niin ei se ole ihan kuitenkaan valtakunnan politiikkaa, se kuntapolitiikka. Että on se aika huolestuttavaa, jos niin tavallaan demokratiaan tällä tavalla vaikuttaa tämä uhkailu ja painostus tuolla sosiaalisessa mediassa.
Vai onko enemmänkin sitten tämä somen vaikutus, että nyt semmoiset vanhat vaikuttajat, niin heidän parempi päästä näissä olosuhteissa läpi kuin sitten ihan uudet? Eli miten sitten päästä niin kuin tekemään itseään tutuksi muille kuin jotta jalkautumista.
Mutta sitten kyllähän sellainen vaikuttaminen juuri nimenomaan paikallispolitiikassa on ollut jätkä, että ainahan ne, jotka on ollut vallassa tai niin, päättäjät, niin heihin on kohdistunut erilaista vaikutusyritystä ja näin, mutta tietenkin se, että sosiaalinen media tänä päivänä mahdollistaa helpon maalittamisen, mutta tässä nyt on huomannut, mullekin soitettiin toissa päivänä, pyydettiin ehdokkaaksi ja kieltäydyn kyllä en tästä syystä, vaan...
Mikä puolue?
Se oli KD,
no niin.
KD soitti ja ei siinä mitään ja mulla oli vain kysymys, että ei ole vaan aikaa yksinkertaisesti.
Siinä on muistakin puolueista kyllä kysytty.
On varmaan joo.
Joo, muistan näin, että heti kun alkaa olla tunnetuutta, niin kyllä sitten monet puolueet kiinnostuvat.
Kyllä.
Ja soittelee ihan hirveästi tällä hetkellä, että siellähän ne soittaa puoluejohto ihmisiä läpi koko ajan ja pyrkii saamaan ehdokkaiksi.
Ootko, Sanna, onko sua maalitettu puoluesihteerien toimesta, että tulisitko meille ehdokkaaksi?
On mua pyydetty useampaakin puolueeseen, joo. Mutta arvatkaa mitkä. Liike Nyt ja SDP.
Aika hyvin.
Joo.
Sä olet jotenkin Jallisko kysyä.
No, en mä kommentoi kuka kysyä.
Joo, Jallishan kyselee aika usein kyllä.
Onko Lars säästynyt näitä uuteluita?
Täysin säästynyt.
Mahtavaa.
Vielä tähän päivään asti.
Joo. Poliittisesti
neitsellinen.
Miten muuten Lars ajattelet tuosta, että kuntavaalit ja sitten kun sinäkin käyt kotihoitoa tekemässä, niin olisiko tämmöinen niin joku kotikäynti yhdistetty, että niin, että tässä on päivän lääke, tässä on muuten vielä tämä lomake, että voit äänestää?
No, tehdään me tämmöisiä moniammatillisia käyntejä, että jotain muuta sote-alan ammattilaista mukana, niin miksei joku tämmöinen valtiovallan edustaja siellä kävisi, että samanaikaisesti tai muuta. En minä tiedä, luovuutta en minä nyt.
Mutta et kieltäytyisi, jos tulisi tämmöinen
kutelu. No ei tietenkin.
Joo.
Eikä se ole minun päätettävässä onneksi.
Jälkiistunto. Lars Albeck, Daniel Hassin ja Sanna Ukkola. Minun nimeni on Ariel Nelonen ja vielä tovin verran pääsemme jostain mielenkiintoisesta teemasta ottamaan koppia, mutta mistä, Lars Albeck?
No semmoisesta kuin Rakas automme, eli tämä on Suomen Kuvalehden essee tuosta helmikuun tämän kuun alusta, että jos politiikka herättää tunteita, niin autotkin herättää tunteita ja autokin tai autoliikenne on politiikkaa, että tämä essee käsitteli ehkä eniten tämmöistä tunnesidettä autoon, ja se oli itselleni tämmöinen aikamoinen peili, tämä essee. Toki siellä käsitellään polttoaineverotusta tai romutetaanko kaikki, kuten tänään uutisissa todettiin, että tulevan vuosikymmenen aikana niin tämmöiset perinteiset niin kuin bensa- ja dieselkäyttöiset autot ikään kuin menettäisi arvonsa, mutta haluaisin kiinnittää enemmän tämmöisen huomiota tähän, että minkälainen tunneside meillä on autoon, ja se olikin tämän esseen
joka oli Virpi Salmen kirjoittama. No siinä käsitellään, että tämä erityisesti usein miesten suhde autoon on aika lailla niin kuin markkinasukseen, että saatiin miehet vaikkapa pitämään autoaan niin kuin naisena ja tämmöisiä rakastumisen tunteita. Ja ainakin huolenpitoa siitä autosta niin kuin herätettyä. Ja
hoiva vietti herra.
Hoiva vietti. Ja miettikää nyt pientä poikaa, jolle ostetaan auto, leikkiauto, ja se on aika ihastuttavaa ja jo aika varhaisessa vaiheessa niin kuin hän muodostaa suhteen näihin autoihin ja hän äänehtelee niin kuin brum brum ja muuta. Ja itse on itse asiassa saarnannut kerran autosta, että mä oon sen
siis tyyppinen. Teemasta vai olit sä autossa sisällä?
ei, teemasta auto ja suhteestamme autoon ja liittyen syntiin, josta me aloitettiin.
Onko autoilu syntiä?
Ei, se liittyy siihen. Se liittyy siihen, että minulla on semmoinen kyky, että minä näen jo 10 metrin päästä, että onko autossani tai autossamme pienikin naarmu, mutta toisaalta en näe itsessäni oikeastaan kovin helposti mitään naarmuja. Että olen huolissani auton kiiltävyydestä ja näen etäältä jo kaukaa, että nyt on jotakin pientäkin häikkää tuossa pellissä, mutta sitten näissä niin omassa pellissäni tai konepellin alla itsessäni. Niin, ja te tiedätte, ainakin itse olen kasvanut, että kuulostelen, että kuulostaako auto, onko hengitys normaali. Ja
auto on siellä peli.
Niin, kyllä. Ja sitten jossain määrin auto ei enää ole se tai esine, vaan hän on vähän muuttuu hän-olennoksi. Tämä oli myös tämän esseen, että nyt kun on kylmää, niin minä usein mietin, että miten mä saisin hänet lämpimään, vaikka kauppakeskuksen autotalliin. Suosittelen tutustumaan tähän esseeseen, siellä pohditaan eri alan tutkijat sitten, että toki miten se on luotu tämä, että tietyllä tavalla minä olen uhri, ja sitten jotain niin kuin haluamattanikin niin kuin tämmöisen rakennetun autosuhteen, joka on enemmänkin suhde perhejäseneeseen melkein, tai lemmikkiin samanvertainen, niin tästä esseestä suosittelen rakas automme. Ja se sitten liittyy tietenkin tämmöiseen, jos keskustellaan verotuksesta, joka liittyy autoihin tai polttoaineeseen, niin miksi se herättää niin paljon tunteita, että tuollakin esseessä todettiin, että jos haluaa niin sanotusti asiakaspalautetta, niin kolumnisti kirjoittaa autoista, ja jos kirjoittaa, niin saa palautetta, jos ehkä sitten vähän ylistää, niin, tai jotenkin puhuu autojen puolesta, niin sitten saa palautetta. Ja se oli tärkeä huomio se, että usein ihmiset haluaa korostaa, että autoni on vain väline pisteestä A pisteeseen B, ja juuri tämä tarve korostaa itse asiassa kertoo, että siinä yritetään ikään kuin myyä itselleen ja muillekin. Ikään kuin kieltää se ilmeinen, että se auto onkin huomattavasti tärkeämpi kuin vain työkalu tai väline tai jotakin muuta. Katsokaa automainostakin, kyllä siinä myydään jotain muuta kuin välinettä A:sta B:hen.
No niin, huomaatte.
Niin, kyllä siis se, että ensin tietenkin pitäisi haastaa se, että niin kuin sukupuoli neutralisoida tämä suhde autoon. Eli se, että se on varmaan erityyppinen miehillä kuin naisilla, mutta väittäisin, että kyllä naisetkin ilmaisevat jotakin autollaan. Jotkut tietysti voimakkaammin kuin toiset, jos muistetaan Merja Aiduksen tapaus, niin sehän nosti aika mielenkiintoisella tavalla se, oliko se hetkinen valkoinen auto, jossa oli punainen sisusta vai toisinpäin.
Se oli punainen, mutta
punainen, jossa oli valkoinen sisusta ja se oli niin sporttinen, että se herätti selvästi niin kuin semmoisen ajatuksen, että siinä täytyy olla jotakin väärää, että meillä on tämmöinen auto. Vaikka se oli täysin, ymmärsin, että kaikkien sääntöjen mukaan ei näin poispäin, mutta joka tapauksessa, että voi olla alitajuisesti ilmaistaan jotakin silleen, se ei välttämättä ole sitten semmoinen voiman osoitus, niin kun se, jos katsotaan saksalaisia laatumerkkejä, millä tavalla ne liikehtii tuolla liikenteessä, niin voisin tehdä vaikka disk-analyysin niille kuskeille ja voisin kuvitella, että D-lohko olisi vahvasti, eli dominoiva lohko olisi vahvasti yliedustettuna siinä.
Eli niille, jotka eivät tiedä niitä, ovatko he kenties enemmän semmoisia asia-ihmeisiä vai
määrätietoisia johtajia.
Onko nopea syke vai hitaasti jahkailevat?
Tässä esseessä kuitenkin kiinnitettiin huomiota, että ihminen, joka ostaa korostuneesti auton järkisyistä, niin ne suosii tämmöisiä keskitason autoja. Laadukkaita, mutta keskitason, että sitten kun mennään isoihin saksalaisiin autoihin, niin siinä on sitten myös muita vaikutteita mukana kuin silkka, kun järki tuntee.
Eikö siinä ollut jotenkin, niin kuin mä sain sen aukista lopulta, siinä oli, eikö se ollut korkeampi AO? Että mitä korkeampi AO tällä ihmisellä on, niin sitä todennäköisemmin se ei osta sitä kalleinta mahdollista
merkkiä. Niin, kyllä.
Kuulostaa tutulta.
Musta se oli auto, koska
siis se on
varallisuuden kanssa, sillä on jonkinlaista tekemistä, niin mä ihmettelen sitä tulosta. Koska jos korkea AO on, niin se on usein korrelaatio sen kanssa, että sä myös tienaat hyvin, jolloin sitten sulla olisi enemmän rahaa ostaa kalliimpi auto.
Vaikka tienaa enemmän, niin onko se pakko kaataa sitten siihen ikään kuin, ehkä silloin älyä, että auto on ikään kuin katoavaa varallisuutta, että harvemmin mikään asia menettää arvoa niin hyvin kuin auto, että
Toki tämä on helppo sanoa itselleen, sitten kun menee autokauppaan, niin sitten on ihan muut.
Mutta usein taas, että mitä enemmän rahaa sulla on, niin sen parempi auto sulla, että siinäkin on korrelaatio.
No joo.
Mä niin kuin ihmettelin vaan sitä tulosta.
Niin, mutta onhan se myöskin käyttöä siinä, että jos ajattelet, että minkälaista sun liikkuminen on, että jos ajattelet, ajelet katumaasturilla täällä kaupungissa, niin se voi olla, että se on paljon kömpelömpää. Mutta sitten tässä, se mikä tähän on nyt mielenkiintoisena loppuvuotena on sähköautot ja sitten se, että minkälaista hyvää signalointia me harrastetaan autolla tässä mielessä. Ja sitten taas ikään kuin sähköautoilun semmoinen hyvin vahva testosteronipitoisin ajatus on tämä Tesla sijoituskohteena, että siihen varmasti liittyy jotakin sellaista enemmän kuin vain niin kuin hyvä autotuote tai kun näitä, että sillä on suuret markkinat, että siinä varmasti siellä on jossakin hybriksessä mukana nyt.
Tesla on kyllä onnistuttu brändää hyvin. Mäkin tunnen ihmisiä, jotka siis ihan fanittaa Elon Muskia, että se on ihan siis meidän ikäisiä miehiä.
Siis joku fanittaa Muskia, kuulitteko? Vaikka me emme täällä Muskia.
Meillä on aika monen turvaväli kyllä Elonin.
Mutta onhan tämä, joku mainitsi just tavallaan sen, että tämä on sukupuolittunut juttu, niin onhan tämä hyvinkin sukupuolittunut. Enpä kyllä niinku yhtään pysty samaistumaan ihmiseen, joka pitää autoa lemmikkinä ja joka huolehtii kaikista jokaisesta naarmusta, että päinvastoin. No, kyllä meillä on autolla yleensä ollut nimi, semmoinen lempi.
No,
no se edellinen oli tulee usein rekisterinumerosta. Nihkuli oli se edellinen. Se hajosi sitten mulla keskelle katua ja oli nyt tulossa töistä. Oliko se nyt tulossa enkä menossa, koska se olisi ollut menossa sinne, niin mä en olisi päässyt suoraan lähetykseen.
Oliko niihkeä fiilis?
No oli se vähän, mutta siis en jäänyt suremaan.
Joo, niistä jäänyt suremaan.
Tavallaan Virpi Salmi kirjoitti siinä jutussa, että monelle ihmiselle auto on semmoinen, että sanotaan, että oikein korostetaan, että tämä on väline, jolla päästään paikasta A paikkaan B, niin kyllä mä oon aina sanonut just näin. Että en mä tiedä, onko mä yrittänyt korostaa jotain siinä erityisesti, mutta näin mä sen koen. Että ei mulla ollut erityisen henkilökohtaisessa suhdetta oman autoon, mutta niin, tämä on sukupuolittunut, koska siis meistä 66% on ajoneuvohaltijoina. Ja naiset käyttää enemmän julkista liikennettä, että selkeästi tämä on miesten juttu.
Niin, mutta sehän voi kertoa käytöstä ja omistamisesta, ei välttämättä siitä suhteesta. Sun täytyy sanoa, eikä tarvitse korostaa sitä, että mulla se on väline tällä hetkellä käytännöllinen väline, mutta se mikä on mielenkiintoinen kysymys on tässä se, että kun ruvetaan puhumaan kuskittomista autoista, eli siis autoista, jotka liikkuu itsestään, niin se itse asiassa pitäisi jollakin automobiilihan tai itsestään liikkua, eli ei enää itse ohjata sitä, niin luulen, että se voi olla monelle, ja tämä voi olla hyvin sukupuolittunut juttu, että erityisesti miehille sellainen asia, että kun ei enää itse saa ajaa sitä, että mitä tapahtuu hallinnan tunteelle ja sille omalle autonomialle. Sen muistan, että en, silloin kun 18 ikävuotta lähestyin, niin sitä ajattelin, että kun saisi sen ajokortin, että se oli niin kuin elämän tarkoitus siinä kohtaa, ja se tarkoitti autonomiaa. Todellakin niin kun suhteessa omaan elämään, ei tarvitse mennä kysyä, että voisiko tulla hakemaan tai muuta.
Niin. Se on yksi kolmessa pojat pärjää kuulemma autokoulu, jos mä tiedän, että joku motivoiva tekijä.
Niin. Joo, no, mä tykkään kyllä ajaa autolla, että nyt varsinkin kun tuolla kerralla tulee käytyä pari kertaa viikossa, niin se on semmoista terapeuttista ja se on hyvin meditatiivista. Ja sitten mä oon alkanut kuuntelemaan äänikirjoja, että se on semmoista aikaa, että ei tarvitse suorittaa. Toisaalta ehkä se äänikirjojenkin kuunteleminen on sitten suorittamista, mutta siis ihan vaan, että sinne ei oikeastaan voi tehdä kauheasti
mitään. Siinä on paremmat turvavälit muihin matkustajiin.
Sekin on vielä.
Mutta semmoinen kysymys, että kun teillä on auto, niin kun sanoit, että on näitä hellittelynimiä ja muita, niin ja sitten Lars, sä siitä, että puhutaan hänestä. Niin.
No ajatellaan hän, ei välttämättä puhuta siitä. Mutta on luottamus suuri, jos se jättää tien varten, kuten sanoin. Siinä olisin aika pettynyt, koska olen jotenkin pettänyt tämän.
Hän vai hän, ja sitten he or she.
En olisi miettinyt niin pitkään.
Mutta hei, miettikää, aikamoisia lukemia tulee. Vielä 60-luvulla henkilöautoja oli 183 000, niin vuoden 2020 lopussa oli 2,7 miljoonaa.
Meillä on kolmanneksi eniten henkilöautoja asukasta kohti EU:ssa.
Se on melkoinen määrä. Niin. Mutta meillä
taitaa
se ja sitten vielä enemmän kuitenkin saunoja kuin autoja, tai jotain rottia sentään. Että Sauna Seura ry kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä 3,2 miljoonaa saunaa, sisältäen kaikki lailliset ja laittomat saunat, aina mökkisaunasta moottoripyörän perässä vedettäviin saunoihin. Virallisten lukumäärä toki on pienempi, noin 2 miljoonaa, mutta tämmöistä.
Mutta olisi mielenkiintoista katsoa, miten ajokorttien hankintaprosentti niin kuin kohortissa, eli ikäluokassaan, että miten se on kehittynyt, koska ainakin Ruotsissa on selvästi vähentynyt niin nuorten halu ajaa ajokorttia. Ja ilmeisesti tämä sama on ainakin alueellisesti myös täällä Suomessa, erityisesti varmaan pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä. Että sitäkinhan muutosta tässä tapahtuu, että ainakin nyt se polvi, joka nousee kasvaa, niin todennäköisesti suhtautuu ihan eri tavalla myös autoa. Ja voi olla, että ne, jotka nyt tänä päivänä syntyy, esimerkiksi pojan poikana, joka näyttää, että yksi vuotta onneksi olkoon noelin. Että tähän voi olla, että ei silloin enää laki salli ihmisten itse ajaa autoa, vaan että liikennesysteemi on sellainen, että autot kulkee itsestään ja turvallisesti.
Pojanpojasta tuli mieleen meidän kummipoika, jolla on siis hän on ihan pieni, mutta hän on kyllä niin ihan täys autofani, että aina kun hän näkee auton tai junan tai mitä tahansa tämmöisen liikkuvan mekanisen objektin, niin on niin aivan innoissaan, että Märklin juna tulee vastaan, niin hän vaan sanoo, että haluaa tämmöisen itselleen tämmöisen junan, ja hänelle pitää, kun hän on kylässä, niin näyttää juna- ja autovideoita. Ei varmasti tule vanhemmilta, koska hän on siis naisparin poika, ja ei kyllä varmaankaan niin kummikaan äidistä ja mammasta välillä, mitä niin autoilun illalla opettanut, että kyllä tulee ihan sisäsyntyisesti. Mutta toki tämä auto on myös tämmöinen status-symboli tai identiteetin rakennusväline meille, että kyllähän varmastikin sitä automerkistäkin voi aika paljon päätellä omistajastaan.
Minusta oli mielenkiintoista silloin, kun oli rakennusyhtiössä töissä, jossa oli rakennusinsinöörejä, jotka ovat tietysti puhtaasti rationaalisesti ajattelevia ihmisiä, ja mulla oli silloin Skoda. Ja monilla oli sitten Audia ja Bemaria ja vähintäänkin Volkswagenia ja muuta tällaista, jotka oli selvästi kalliimpia saksalaisia autoja. Ja esimerkiksi Volkswagen ja Audihan tehtiin täysin samoista osista. Ja muista, kuinka nämä insinööriveljet sitten olivat kirjoittaneet Skodalle ja samaan aikaan, kun todistivat, että rämpiä pitää rämpiä.
Jälkiistunto.
Yhteydet yläkertaan kuulemma paranee.
Radio Day.
Hei, Lars Albeck, kiitoksia autoteemasta ja kiitos myös...
Kuuntelijoiden suosikkeja vuosien varrelta.